Virðulegi forseti. Mér er sjálfsagt að upplýsa háttvirtan þingmann Birgittu Jónsdóttur um að engin fundur hefur verið haldinn hér með þingflokksformönnum um þessa dagskrá. Við ræddum, ég man ekki eins og hvernig við ræddum síðan saman, frú forseti. Ég vil bara viðkynna það, þannig að vera svolítið síðan. En það hefur ekkert verið samið eitt eða neitt. En það er ágætt, frú forseti, háttvirtur þingmaður Árni Þór Sigurðsson og fleiri skuli koma hér og lýsa því yfir að þetta séu áherslum á ríkisstjórnarinnar, þetta séu þau mál sem þau leggja mest kapp á að klára. Ég vil athygla því að hér er ekkert einasta mál er bara til dæmis stöðu heimilanna. Ekkert einasta mál, en þau skipta greinilega engu mál hjá þessi ríkisstjórn að klára engu mál er bara til dæmis taka verðtryggingu eða eitthvað slíkt. Það skiptir engu máli. Hér á að klára hattættistofu, áfengislög, starfsmannalegur, að einhver EES mál og eitthvað slíkt. Þetta er með ólíkindu frú forseti að horfa upp á þetta, en hér kemur þetta berlega ljós. Hér kemur þetta berlega ljós. Ríkisstjórnin, hún hefur einhverja allt aðra hugmyndir heldur en allir aðrir út í samfélaginu, hvað er mikilvægast hér í landinu, það er að bæta stöðu heimilanna og atvinnulífsins. Það eru tvö mál hér er bara stöðu atvinnulífsins. Ágætt mál er bara uppbygging og bakka. Ekkert annað er að finna.
Háttvirtur 5. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis